Assalomu alaykum, hurmatli Mamtim Nazrat efendim. Guantanamo harbiy bazasida tutib turilayotgan 22 uyg'urning taqdirining qandoq bo'lishi masalasi Sharqiy Turkistonning ichidagi va sirtidagi barliq uyg'urlarning diqqatini jiddiy jalb qilayotgan muhim bir masala. Xitoy hukumati Amerikaning Guantanamodagi uyg'urlarni Xitoy qaytirib berish uchun jiddiy faoliyat olib beryapti. Lekin Amerika tashqi ishlar ministri Colin Powell Guantanamoda tutib turilayotgan uyg'urlarning Xitoyga qaytirib berilmaydiganligini jakaladi. Sizce Amerika tashqi ishlar ministrining yuqoridagi bayonoti uyg'urlar ichida qandoq bir ta'sir qo'zg'adi?
Guantanamodagi lagerda tutib turilgan 22 nafar uyg'urning taqdirining qandoq bo'lishi Sharqiy Turkistonning ichki va sirtidagi barliq uyg'urlarning diqqatini jiddiy jalb qilayotgan eng muhim masala bo'lib qolgan edi. Amerika tashqi ishlar ministri Colin Powell bu 22 nafar uyg'urni Xitoyga topshirib bermaydiganligini rasmiy bildirgandan keyin uyg'ur jamoat ichida haqiqatan bir hayajon, bir xushallik havosi paydo bo'ldi. Ularning hayotining qutqizilib qilinishidan uyg'ur xalqi haqiqatan mamnun.
Sizchi, agar Amerika hukumati uyg'urlarni Xitoyga qaytirib bergan bo'lsa, uyg'urlar uchun qandoq bir vaziyat shakllanadi?
Ularni Xitoyga qaytirib bergan bo'lsa edi, mazlum uyg'ur xalqi uchun matam, Xitoy hukumati uchun bayram bo'lardi. Agar ularni Xitoyga bergan bo'lsa edi, masala 22 uyg'urning o'limi bilan tugamaydi. Buningdan jasorat olgan Xitoyning Urumchidagi jallodlari o'zini tutolmay 2200 hatto 22 ming uyg'urning beshini kesib o'tib qilishi mumkindi. Amerika hukumatining bu tarixiy qarori uyg'ur xalqini bo'lg'usi bir qatliamdan saqlab qoldi. Amerika xalqi o'zlarining uyg'ur xalqining haqiqiy do'sti ekanligini isbotladi.
Yaqinda Amerika cherkovlar kengashi Amerika hukumatiga xat yozib, Guantanamoda tutib turilayotgan 22 uyg'urni Xitoyga qaytirib bermaslikni, mumkin bo'lsa bu uyg'urlarning bir qismiga Amerikada panohlik berishini talab qildi. Amerika cherkovlar kengashining bu harakati uyg'urlar orasida qandoq bir ta'sir yaratishi mumkin?
Bu qarorlar ham Xitoy uchun, ham uyg'urlar uchun, ham dunyo xalqlarining do'stligi uchun foydali. Eng muhimi uyg'urlarning ozodlik harakatidagi ideologiyada yuz berayotgan qalaymaqonchiliklarga xotima berishda tarixiy bir fursat yaratib berdi. Vatanimizda Xitoy hokimiyatining inson bardoshlik bermaydigan shafqatsiz zulmi bir qism yoshlarimiz orasida radikal diniy fikr oqimining tarqalishiga va kuchaytirilishiga sabab bo'lgan edi. Bu xil diniy asabiylik musulmon bo'lmaganlarning hammasini kofir deyish, kofirlarning hammasini jihodning nishoni deb qarashdan iborat eng tahlikalik ideyaning o'ttirg'i chiqishiga sabab bo'ldi. Yaqinki bir necha yildan beri musulmon qarindoshlarimizning hukumatlaridan, milliy qarindoshlarimizning hukumatlaridan siyosiy panohlik tilagan uyg'urlarni Xitoy istidi deb kuyayotgan o'tning ichiga tashlab berganligiga shohid bo'ldik. Ammo Amerika undoq qilmadi. G'arbdagi demokratik davlatlarning hech biri Xitoylar terrorist Vietnamni choplagan hech bir uyg'urni Xitoyga topshirib bermadi. Amerikadagi xristian ibodatxonalarining markazi bo'lgan cherkovlar jamiyati musulmon 22 uyg'urning hayotidan ansirab, hukumatidan ularni himoya qilishni talab qilyapti. Biz bu yerda barliq insonlarning qarindosh ekanligi, dinlarning do'stlik uchun xizmat qildiganligidan iborat faktni ko'rib ola olamiz. Barliq dinlarning tub falsafasi adolat, shafqat ustiga qurilgan. Bu paktlar uyg'ur xalqi orasida islom shuori bilan islom diniga ziyon soladigan, millat shuori bilan millat manfaatiga ziyon soladigan, reallikdan ayrilgan, xiyolparast radikal fikr oqimlarining bozorini kasodlashtirib, vatanimizning, millatimizning, dinimizning ozodligini qo'lga keltirish yo'lida davrga, aqlga uyg'un fikr va metodlarni texnik yaxshi o'zlashtirishimiz uchun zimin hozirlab berdi. Tikanni kirgan yerdan elishdan iborat oddiy mantiqni hammamiz bilishimiz lozim. Bizning Xitoy hokimiyatiga qarshi olib borgan ko'rishimizda Xitoy xalqini o'z ichiga olgan butun dunyo xalqlarining bizni tushunishiga, istashligiga, qo'llashiga, ma'naviy yordamiga ehtiyojimiz bor.
Sizga ko'p rahmat, Mamtim Nazrat efendim.